Uchinchi bob. Tirilishning dalillari. Haqiqatan ham Iso o'lgan, dafn etilgan va tirilganmidi? Masihning xochga tortilishi va o'limi. Yahudiylar Iso o'zining tirilishini bashorat qilganini yaxshi bilishardi. Uning izdoshlari Iso o'lib, keyin qayta tirilgandek ko'rsatish uchun aql bovar qilmaydigan darajada kuch sarflashlaridan qo'rqib, uning o'lganin va o'lik bo'lib qolganiga ishonch hosil qilish uchun xuddi shunday aql bovar qilmaydigan darajadagi ehtiyot choralarini ko'rdilar. Ushbu favqulodda choralarning birinchisi hojga mixlash orqali o'lim edi. Isoni jazolash shafqatsiz, shubha tug'dirmaydigan va ommaviy bo'lishi kerak edi. Hojga tortishning shafqatsizligi. Hojga tortib mixlash Masih davrida qatl qilishning keng tarqalgan turi edi. Sitseron uni qiynoqlarning eng shafqatsiz va jirkanchlisi hamda qul uchun oxirgi va eng oliy jazo deb atagan. Bu qatl shu qadar qo'rqinchli va haqoratli ediki, Rimliklar ulardan odatda qo'zg'olonlarning oldini olish va bostirish uchun Rim fuqarolaridan tashqari faqat qullar yoki isyonchilarga dahshat solish uchun foydalanishgan. U asosan siyosiy tuska ega holatlarda qo'llanilgan. Og'riqqa butunlay chidab bo'lmas edi, deydi tibbiyot fanlari doktori Aleksandr Meteril. Aslida uni hech qanday so'z bilan ta'riflab bo'lmasdi. Aynan shu yerdan yangi so'z paydo bo'lgan. So'zma-so'z tarjima qilganda, bu xochdan yechib olingan degan ma'noni anglatadi. O'ylab ko'ringan, yangi so'z o'ylab topishga to'g'ri keldi. Chunki lug'atdan xochga mixlanish natijasida kelib chiqadigan azob-uqubatlarning kuchini yetkazib beradigan so'zning o'zi yo'q edi. Qamchilash odati. Sud tomonidan xochga mixlash orqali o'lim jazosi e'lon qilingandan so'ng ayblanuvchini ustunga bog'lab qo'yishardi. Jinoyatchining kiyimlari yechib olinib, so'ngra ayovsiz qamchilangan. Muqaddas kitobdan Isoning xochga mixlanishidan oldin ayovsiz qamchilanganligi haqida xabar berilgan. Odatda bunday hollarda foydalaniladigan qamchin turli uzunlikdagi charm kamarlar bog'langan yirik tutqichga ega edi. Bu kamarlarning ichiga o'tkir, qirrali suyak va qo'rg'oshin bo'laklari to'qilgan. Amerika tibbiyot uyushmasi jurnalidagi maqolada shunday deyilgan. Rim askarlari jabrlanuvchining yelkasiga bor kuchlari bilan zarba berishda davom etar ekan, temir sharchalar chuqur yopiq jarohatlarni keltirib chiqargan. Charm kamarlar va qo'y suyaklarining bo'laklari teri va teri osti to'qimalariga chuqur kirib ketgan. Bundan tashqari, qamchilash davom etar ekan, teri ostidagi skelet mushaklari yirtilib, qaltirab qonayotgan go'sht parchalariga aylangan. Tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmasa, teri va mushaklardagi bunday yirtiq yaralar insonni bir necha soat ichida, ko'pi bilan bir necha kun ichida hayotdan mahrum qilgan. Xochga mixlash qanday qilib o'limga olib kelgan? Xochga osilgan holdan mixlangan odamning nafas olishi juda qiyin bo'lgan. To'g'ri nafas olish va nafas chiqarish uchun u qo'llarin va oyoqlari uchida bir oz ko'tarilish kerak bo'lgan. Bu esa jizillatadigan og'riqqa sabab bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan bu harakatlar, shuningdek, qon yo'qotish qurbonni shunchalik holdan toydirgan ediki, odam endi nafas olish harakatlarini bajara olmasdi va bo'g'ilib qolardi. Agar rimliklar qurbonning o'limini tezlashtirishni xohlashsa, xochga mixlashni yakunlashning odatiy usuli quyidagicha edi. Qurbonning boldirlarini to'qmoq bilan sindirishar. Shundan so'ng odam nafas olish uchun qayta ko'tarila olmasdi. Boldirlari singandan so'ng o'lim muqarrar edi. Masihning yonidan xochga mixlangan ikki qaroqchining boldirlari sindirilgandi. Lekin Masihning boldirlari sindirilmagandi. Chunki jallodlar uning allaqachon o'lganini payqashgandi. qon bilan suv oqib chiqishi. Rim askarlari Isoning o'lganini payqashgach, ulardan biri uning biqinini nayza bilan teshdi va shu zahoti qon bilan suv oqib chiqdi. Ingliz muallifi Michael Green sodir bo'lgan voqeaning ma'nosini quyidagicha tushuntirib beradi. Shohidning guvohlik berishidan Isoning teshilgan biqinidan qon bilan suv oqib chiqqanini bilib olamiz. Shohid bu dalilga alohida urg'u bergani aniq. Agar Iso uning tanasiga nayza teshilganida tirik bo'lganida, yurakning har bir qisqarishi bilan kuchli qon oqimlari paydo bo'lardi. Aksincha, kuzatuvchi tashqariga chiqib turgan yarim suyuq qoramtir qon quyqasi paydo bo'lganini, u hamroh bo'lgan suvli zardobdan alohida va ajralib turganini payqadi. Asosiy arteriyalarda katta qon ivishining bunday aniq belgisi o'limning juda kuchli tibbiy isbotidir. Bu yana shunisi bilan ta'sirli ediki, xushxabarchi bu dalilning patologi anatom uchun qanchalik ahamiyatli ekanligini tasavvur qila olmasdan. Nayzaning zarbidan qon bilan suv oqishi Isoning allaqachon o'lganligini inkor etib bo'lmaydigan dalil edi. Isoning jasadi Arimatiyalik Yusufga topshirilishidan oldin Pontiy Pilat Masihning o'limiga ishonch hosil qilishni talab qildi. Qatl uchun mas'ul bo'lgan yuzboshi Isoning haqiqatdan ham o'lganligiga ishontirgandan keyingina Pilat jasadni xochdan tushirib olishga rozi bo'ldi. Iso aniq o'lgan edi. Tarixchilarning aksariyati bu haqiqatga shubha qilishmaydi. Doktor Geri Habermasning ta'kidlashicha, masihiy bo'lmagan manbalardan Isoning o'limi haqida juda ko'p ishonchli ma'lumotlar mavjud. Bularga ko'pchilik qadimgi Rim tarixchilarining eng ulug' deb hisoblaydigan Korneliy Tatsitning asarlari, Yahudi yozuvchisi va tarixchisi Yosef Flaviyning asarlari, shuningdek, Yahudiylarning Talmudi kiradi. Geri Habermas bu masihiy bo'lmagan asarlar haqida shunday deydi. Isoning o'limi qayd etilgan 12 ta manba ko'pincha tilga olinadi. Isoning vafotidan taxminan 20-150 yil keyingi davr sanasi bilan ko'rsatilgan bu dunyoviy manbalar qadimgi tarixshunoslik me'yorlariga ko'ra ancha oldin paydo bo'lgan. Haqiqatan ham Isoning o'ldirilganligi haqidagi dalil qadimgi tarixda qayd etilgan boshqa dalillar kabi aniqdir. Tirilishni Isoning shafqatsiz sinovdan o'tib omon qolgani, shogirdlari oldida qon oqayotgan yarim murda sifatida namoyon bo'lishi va shogirdlarini odamlarga o'zining qayta tirilganini aytishga ko'ndirgani kabi har qanday nazariyani rad etishimiz kerak. Masihni dafn etish. Ko'pgina ishonmovchilar masihni kafanlash bilan bog'liq voqealar va muhitni sinchkovlik bilan o'rganib chiqishib, uning tirilgani haqidagi da'voning zaif tomonlarini topishga harakat qildilar. Demak, tarixiy dalillarga nazar tashlash va ularning qanchalik to'g'ri va ishonchli ekanligini tekshirish biz uchun juda muhim. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Isoning o'z o'limidan keyin qayta tirilgani haqidagi mishmishlar tarqalishining oldini olish va unga yo'l qo'ymaslik uchun hukumat alohida ehtiyot choralarini ko'rdi. Avvalo, qabrning o'zi haqidagi dalillarni ko'rib chiqaylik. Qoyalar oralig'idagi qabr. To'rtta xushxabarda ham Isoning jasadi qoyaga uyilgan qabrga qo'yilgani, unga kiraverish katta tosh bilan to'sib qo'yilgani yozilgan. Xushxabarchilar Matto, Luqo va Yuhannoning xabar berishicha, bu yangi qabr bo'lib, unga hali hech kim qo'yilmagan edi. Matto ham bu qabr Arimatiyalik Yusufga tegishli ekanligini ta'kidlaydi. Arxeologlar Iso davrida qo'llanilgan 3 turdagi tosh qabrlarni topdilar. Ularning barchasi quyidagicha yopilgan. Kiraverish tarafdan o'rtacha og'irligi 2 tonna bo'lgan disk shaklidagi katta tosh dumalatib kelingan. Har bir qabrning tashqarisida qoyaga uyilgan tarnovi bor edi. toshni dumalatish kerak bo'lgandan u yo'l bo'lib xizmat qilishi kerak edi. Bu yo'l kirish avvalidan chuqurroq va yuqoriga qarab burchak ostida ketgandi. Tarnovning eng yuqori qismiga disk shaklidagi tosh o'rnatilgan bo'lib, tosh dumalab ketmasligi uchun uning ostiga blok qo'yilgan. Blok olib tashlanganida tosh osongina pastga siljishi va qabrga kirish yo'lini to'sib qo'yishi mumkin edi. Shubhasiz, agar Isoning jasadi bunday qabrda yashiringan bo'lsa, uni bu yerdan olib chiqish uchun favqulodda kuch talab etilgan bo'lardi. Isoning muqaddas kitobda keltirilgan dafn etilishi holatlariga shubha qilmaslik uchun bir nechta jiddiy sabablar bor. Birinchidan, Havoriy Pavlus Korinfliklarga birinchi maktubda dafn etish haqidagi hikoyani tasdiqlaydi. Havoriy Pavlus o'zining maktubidan oldingi Masihning o'limidan keyin 3-8 yilgacha bo'lgan vaqtga to'g'ri kelishi mumkin bo'lgan materiallardan foydalanganligi haqida rad etib bo'lmaydigan dalillar mavjud. Shunday qilib, dafn etish voqeasini Masihning o'limi vaqtiga shunchalik yaqin tekshirib borish mumkinki, bu vaqt oralig'ida afsonaning shakllanishi deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Ikkinchidan, dafn voqeasi qandaydir bo'rtirib yoki uslubiy balandparvoz tarzda bayon qilinmagan. U sodda va tushunarli tilda bayon qilingan. Uchinchidan, bu bayonga zid keladigan dafn qilish voqeasidan boshqa voqea yo'q. Muqaddas kitobda keltirilgandek, dafn etish voqeasiga zid bo'lgan ilk davrga mansub hujjatlar yo'q. To'rtinchidan, Isoni o'limga hukm qilgan sud a'zosi bo'lgan Arimatiyalik Yusuf kabi tarixiy shaxsni masihiylarning o'zlari o'ylab topishgani dargumon. Nima sababdan ilk masihiylar Isoning o'limiga javobgar bo'lgan sudning a'zosi bo'lmish odamni qahramon qilib ko'rsatishlari kerak edi? Agar havoriylar dafn etish marosimini o'ylab topishgan bo'lsa, ehtimol ular Yusufga o'xshagan shaxsni unga kiritmagan bo'lar edilar. Isoni dafn etganlar orasida Arimatiyalik Yusufning barcha 4 ta xushxabarda eslatib o'tilgani bu voqeani haqiqatga yaqinlashtiradi. Yangi ahd ustida tadqiqot ishlarini olib borgan olim Raymond Brown bundan quyidagicha xulosa qiladi. Isoning dafn etilishi tarixiy jihatdan shubhasiz. Dafn marosimi Arimatiyalik Yusuf tomonidan amalga oshirilgani ehtimoldan xoli emas. Yahudiylarning dafn taomillari. Yangi ahdda Masihning dafn etilishi Yahudiylar tomonidan qabul qilingan an'analarga ko'ra amalga oshirilganligi aytiladi. Iso xochdan tushiriladi va uni mato bilan o'rab olishadi. Yahudiylar jasadni tun bo'yi xochda qoldirmaslik uchun qattiq e'tibor berganlar. Yangi ahdda aytilishicha ikki kishi Nikodim va Arimatiyalik Yusuf Masihning jasadini dafn uchun tayyorlashgan. Yahudiylarning urf-odatlariga ko'ra, marhumning jasadi maqbaradagi toshdan yasalgan stol ustiga qo'yilishi kerak edi. Avvalambor jasadni iliq suv bilan yuvish kerak bo'lgan. Bundan tashqari, yangi ahd naqllari bilan tasdiqlangan odatlarga ko'ra ham marhumning jasadini turli xil muattar moylar bilan dafn uchun tayyorlash kerak edi. Bizningcha, Masihni dafn etganda taxminan 30-45 kilogram shunday muattar moy ishlatilgan. Bunday taniqli shaxs uchun bu juda maqbul miqdor edi. Misol uchun, taniqli yahudiy olimi Gillelning nabirasi va Isoning zamondoshi Gamaliyalning jasadini dafn etishga tayyorgarlik ko'rishdan 40 kilogramga yaqin muattar moy ishlatilgan. Yosef Flaviyning ma'lumotlariga ko'ra, shoh Hirod vafot etganida barcha muattar moylarni olib kelish uchun 500 ta xizmatkor kerak bo'lgan. Zig'ir matosidan foydalanish. Tananing barcha qismlarini tartibga keltirgandan keyin marhum oq zig'irdan tikilgan kafanga o'ralgan. Bu kafanlar ayollar tomonidan tikilgan. Tikish paytida hech qanday tugun tugish mumkin emasdi. marhumni alohida holatda 3tadan kam bo'lmagan kafanda dafn etish man etilgan. Bu vaqtdan sabr deb nomlangan xushbo'y daraxt kukunidan tayyorlangan muattar moddalar mirra deb nomlangan qatronli modda bilan aralashtirib tayyorlangan. Tomonlardan boshlab jasad zig'ir mato bilan o'ralgan. Bunda bukiladigan joylar orasiga yopishqoq mirra bilan aralashtirilgan muattar moddalar qo'yilgan. Marhumni dafn etishga tayyorlaganlar jasadning qo'llarini choyshabning ustiga qo'yib qo'ltiqlarigacha o'raganlar. So'ngra bo'ynigacha o'rashgan. Alohida mato parchasi bosh atrofiga o'ralgan. Yakuniy ko'rinishdan bunday kafanlarning og'irligi 50 kilogrammgacha yoki undan ko'p bo'lishi mumkin edi. Masihning tug'ilishidan keyingi 4-chi asrdayoq Yuhanno Suzamol shu munosabat bilan ta'kidlab o'tgan. Bunda qo'llaniladigan mirra tanaga shunday qattiq yopishib qoladigan modda ediki, bu kafanlarni yechib tashlash uchun juda katta kuch sarflangan bo'lardi. Ehtiyot choralari. Rim soqchilari. Yahudiy oqsoqollari vahimaga tushib qoldilar. Chunki minglab odamlar Masihga topinayotgan edi. Siyosiy muammolardan qochish uchun yahudiylar ham, rimliklar ham Isoning jasadini tezda olib tashlashdan manfaatdor edi. Shuning uchun qochqa mixlangandan keyin oliy ruhoniylar va farziylar Pilatning huzuriga to'planib aytishdi. Taqsir. O'sha aldamchi hali tirikligida 3 kundan keyin qayta tirilaman degani esimizga tushdi. Shuning uchun 3 kungacha qabrni qorovullashni buyursangiz, toki uning shogirdlari kechasi kelib, uni o'g'irlab ketishmasin va xalqqa u qayta tirildi deb aytishmasin. Yoqsa oxirgi aldov birinchisidan battar bo'ladi. Pilat ularga: "Mana soqchilar bo'linmasin. O'zlaringizning ixtiyoringizda. Borib bilganingizdek qabrni qorovullanglar" dedi. Ular esa soqchilar bilan borib, qabr toshiga muhr bosib, qabrni qorovullay boshladilar. Sezar mashhur Rim legionlaridan o'zining ulkan imperiyasidan tartibni ta'minlash uchun foydalangan. Rim imperiyasi tarixdagi eng zabardast va mohir jangchilardan iborat bo'lgan ana shu harbiy mashinasi tufayli ham uzluksiz va uzoq vaqt mavjud bo'lgan. Rim armiyasining tartib intizomini belgilovchi ko'plab ishonchli manbalardan ma'lumki, Rim soqchilari 4tadan 16 tagacha askarni o'z ichiga olgan bo'linma edi. Har bir odam o'zi atrofidagi 1.5 metr joyni himoya qilishga o'rgatilgandi. Har tomondan 4tadan kvadrat bo'lib saflangan 16 kishi 30 metrlik yerni ushlab turishgan va bu hududni butun bir batalyondan himoya qilishga qodir edi. Odatda biror bir hududni qo'riqlash uchun tayinlangan Rim soqchilari quyidagicha harakat qilishardi. To'rtasi to'g'ridan-to'g'ri qo'riqlashlari kerak bo'lgan narsaning oldida turishardi. Qolgan 12 nafar esa ularning oldida yarim doira bo'lib, boshlarini ichkariga qaratib yotib uxlashardi. Bu soqchilar qo'riqlayotgan narsalarni o'g'irlash uchun o'g'rilar birinchi navbatda uxlab yotgan askarlarning ustidan o'tishlari kerak edi. Har 4 soatda navbatdagi 4ta navbatchi askarni uyg'otishar va navbatchilik qilib bo'lganlar uyquga ketardi. Shunday qilib, askarlar bir-birini almashtirib, kechayu kunduz qo'riqlashardi. Rim muhri. Xushxabarchi Matto oliy ruhoniylar soqchilar bilan borib, qabr toshiga muhr bosib, qabrni qorovullay boshladilar deb yozadi. Muqaddas kitob bo'yicha mutaxassis olim Robertsonning so'zlariga ko'ra, bu toshni faqat qabrni qo'riqlash uchun tayinlangan Rim soqchilari ishtirokida muhrlash mumkin edi. Mazkur ishdan maqsad hech kimga qabr ichidagisini yashirincha o'zgartirishiga yo'l qo'ymaslik edi. Soqchilar qabrni ko'zdan kechirib, toshni joyiga surib qo'ygandan so'ng, qoya arqon bilan o'rib olingan. Har ikki uchidan loy qumog'i bilan mahkamlangan. Nihoyat, har bir loy qumog'iga Rim hukmdorining rasmiy muhri izi bosilgan. Muhr Rimniki bo'lganligi sababli Masihning jasadidan Rim imperiyasining kuchi va hukumati tomonidan qo'riqlanayotganligi tasdiqlangan. Toshni siljitmoqchi bo'lgan har bir odam albatta muhrni buzar va shu bilan Rim qonunining g'azabiga duchor bo'lgan bo'lardi. Tirilishga doir e'tiborga olinishi zarur bo'lgan dalillar. Masih va uning qayta tirilishi haqida kim va qanday fikrda bo'lishdan qat'iy nazar, har bir odam o'sha kuni ertalab juda muhim, juda hayratomuz bir narsa sodir bo'lganini. Bu 11 kishining hayotini butunlay o'zgartirib, haqorat va quvg'inlarga hamda azob-uqubatlarga, ko'pincha esa hatto o'limga ham rozi bo'lishlariga kuch berganini tan olishi kerak. Bu bir narsa bo'm-bo'sh qabr edi. Uning bo'shligini aniqlash yoki uni rad etish uchun Quddus markazidan bor yo'g'i 15 daqiqalik masofa yurishning o'zi kifoya edi. Bo'sh qabr haqidagi xabar va qayta tirilgan Iso Masihning paydo bo'lishi odamlarni aqldan ozdirdi va o'sha paytdan boshlab tarixning rivojini aniqlab berdi. Shubhasiz, u yerda nimadir sodir bo'lgandi. Haqiqatdan ham buyuk nimadir yuz bergan. Agar siz Masihning o'limi va qayta tirilishi bilan bog'liq voqealarni oqilona talqin qilmoqchi bo'lsangiz, mantiqiy tushuntirib bo'lmaydigan ba'zi bir fikrlarga duch kelasiz. Yahudiylar va rimliklar Isoning o'limiga va uning qabrda ekanligiga hech qanday shubha tug'ilmasligi uchun hammasiga puxta tayyorgarlik ko'rishgandi. Shundan so'ng ular ko'rgan ehtiyot choralari qochgan mixlash, dafn etish, muhrlash va qabr qo'riqlangan bo'lishiga qaramay, tirilish u yerda haqiqatdan ham nimadir sodir bo'lganligini, Masih o'lgandan keyin qayta tirilmagan degan fikrni ilgari surgan tanqid qiluvchilarni juda qiyin ahvolga solib qo'yadi. Keling, ushbu voqealarni yana bir bora ko'rib chiqamiz va ayrim xulosalarni chiqaramiz. Birinchi dalil: Rim muhri buzilgan. O'sha fisx kuni ertalab Rim imperiyasining kuch va qudratini anglatuvchi muhr buzilgandi. Bu dalilni hech kim inkor etmaydi. Bu voqeaning oqibatlari achinarli bo'lishi mumkin edi. Agar bunga javobgar odam yoki odamlar qo'lga olinsa, ular omon qolishi dargumon edi. Masihning shogirdlari bu muhrni buzishga jur'at etgan bo'larmidi? Ehtimoldan yiroq. U hibsga olingandan keyin ular har qanaqasiga sarosimaga tushib, qo'rquvlarini namoyish qildilar. Butrus hattoki Masihni tanishini rad etdi. Ikkinchi dalil: qabr bo'sh. O'sha yakshanba tongining yana bir aniq dalili bo'sh qabrdir. Hech kim va hech qachon qabrning bo'sh ekanligini inkor etmagan. Shuni ta'kidlash kerakki, tirilishdan keyin to'satdan qat'iyatli va jasur bo'lib qolgan Masihning shogirdlari uning qayta tirilganini tarqatish uchun Afina yoki Rimga emas, to'g'ridan-to'g'ri Quddusga borishdi. Agar ular aytganlarining hammasi yolg'on bo'lganida edi, ularning so'zlarini osongina rad etish mumkin edi. Agar qabr bo'shab qolmaganida edi, tirilish haqida Quddusda targ'ib qilishning shunchaki imkoni bo'lmas edi. Paul Mayer buni quyidagicha tushuntirib beradi. Birinchi fisx bayramidan keyin 7 hafta o'tgach, Isoning jasadi haqiqatdan ham Yusufning qabridan qandaydir tarzda g'oyib bo'lgandagina Quddusdagi voqeaning imkoni bo'lardi. Aks holda ma'batning oliy tabaqasi bilan havoriylar ixtilof qilgan Arimatiyalik Yusuf daxmasiga tezkor hujumni tashkil qilish va birinchi raqamli ashyoviy dalillarni ommaga oshkor qilish orqali voqealar rivojlanib ketmasdan oldin paydo bo'lgan harakatni to'xtatib qo'ygan bo'lardi. Ammo oliy ruhoniylar bunday qilmadilar, chunki ular qabrning bo'sh ekanligini bilishardi. Ularning bu voqeaga rasmiy tushuntirish berishlari, ya'ni shogirdlar jasadni o'g'irlab ketganligi, qabr haqiqatdan ham bo'sh ekanligini tan olish edi. Ba'zilar bo'sh qabr haqidagi hikoyaga e'tiroz bildirib, bu tarixiy haqiqatdan ko'ra ko'proq afsonaning rivojlanishi yoki madh etuvchi xila nayrang ekanligini ta'kidlashadi. Ammo bo'sh qabr na madh etuvchi xila nayrang, na afsona emasligining eng ishonchli dalillaridan biri. Bo'sh qabrni birinchi bo'lib ayollar ko'rib qolganligidir. 1-asrda Falastinda ayollar past ijtimoiy mavqega ega bo'lganlari bois fuqaro yoki guvoh sifatida sudda guvohlik bera olishmasdi. Yahudiy qonunlari ayollarga buni amalga oshirishga kamdan-kam hollardagina ruxsat bergan. Xo'sh, nega masihiylikni targ'ib qilmoqchi bo'lganlar shogirdlarni, ya'ni yangi e'tiqodning asosiy himoya qiluvchilarini qochishga mixlash paytida tarqalib ketishlariga, ayollarni esa jasorat bilan qabrga borishlariga va uning bo'sh ekanligining birinchi guvohlari bo'lishlariga sabab bo'lgan afsonani to'qidilar. Bunday afsona yangi e'tiqodni targ'ib qilish maqsadiga xizmat qila olmasdi. Nima uchun aynan ayollar birinchi guvoh sifatida ko'rsatilayotganligiga eng yaxshi dalil bu uning haqiqat ekanligidan dalolat beradi degan sog'lom fikr kelib chiqadi. 3-chi dalil. Rim soqchisining o'z joyini ruxsatsiz tark etishi. Rim askarlari qo'riqlashlari kerak bo'lgan joyni tark etishdi. Bu tushuntirishni talab etadigan juda g'alati dalil. Rimliklarning harbiy tuzilishini puxta o'rganib chiqqan doktor Jorj Kerrining ma'lum qilishicha, harbiy intizomni buzganlik uchun, masalan, qochoqlik, qurolni yo'qotish yoki shikastlash, dushmanga rejalarni topshirish, qo'mondonni himoya qilishdan bosh tortish va tungi qo'riqlash joyini tark etganlik uchun o'lim jazosi berilardi. Shuningdek, qo'riqchilikda uxlab qolganlik uchun ham. Agar askarlarning qaysi biri jinoyat sodir etganligini aniqlashning iloji bo'lmasa, soqchining aybi uchun kim o'limga hukm qilinishini aniqlash maqsadida qur'a tashlanardi. Mahkumni qatl qilish usullaridan biri quyidagicha bo'lgan. Uning kiyimlari yirtib tashlanar va o'z kiyimlaridan chiqqan olovli gulxanda tiriklayin yoqib yuborilardi. Rim harbiy intizomi va xavfsizligi tarixi shuni ko'rsatadiki, agar soqchilar qabr bo'sh ekanligiga ishonch hosil qilmaganlarida, ular hech qachon o'z joylarini tark etmagan bo'lishardi. Qo'mondonlardan qo'rqish va olinadigan jazo jangchilarga berilgan buyruqning mayda tafsilotlarigacha diqqat bilan qarashlarini kafolatlagan. Bir vaqtlar Quddusdagi bog'dagi qabr arxeologik majmuasini boshqargan doktor Bill White tirilish va birinchi fisqdan keyingi voqealarni batafsil o'rganib chiqdi. White Rim soqchilariga pora bergan yahudiy oqsoqollarni tanqid ostiga oladi. Agar zaruriyat bois qabrga kirish uchun toshni qabr chetiga shunchaki dumalatib surib qo'yish mumkin bo'lganda edi, soqchilarni navbatchilik joyida uxlab qolganligida ayblab, shafqatsiz jazoni talab qilishlari mumkin edi. Hattoki ular zilzila natijasida muhr singanligini va tosh yer silkinganidan dumalab ketdi degan bahona bilan e'tiroz bildirganlarida ham baribir ularning xatti-harakatlari qo'rqoqlik deb baholanib, jazoga tortilishardi. Ammo ishning ba'zi bir jihatlari bunday bo'lishi mumkin emasligini ko'rsatadi. Oliy ruhoniylarning soqchilarga qarshi hech qanday ayblov qo'yilishiga to'sqinlik qiladigan qat'iy dalillar bor edi. Yahudiy oqsoqollari bu yerga tashrif buyurganlari kundek ravshan bo'lib, toshni sinchkovlik bilan ko'zdan kechirishgan va uning holatiga, shuningdek, soqchilar uni ko'chirishga yo'l qo'ymaganliklariga ishonch hosil qilishgan. Hech bir topqir aql idrok egasi muvofiq javobni bera olmadi yoki aybdorni topa olmadi. Shuning uchun ular soqchilarga pora berishga va sodir bo'lgan voqea haqida sukut saqlashga majbur bo'lishdi. 4-chi dalil. Kafanlar o'zining tarixini hikoya qiladi. O'sha yakshanba tongida Masihning tanasi qabrda bo'lmagani holda qabrning o'zi mutlaqo bo'sh emasdi. Uning ichidagi narsalar hayratga solardi. Qabrga kelgan va so'ralgan toshni ko'rgan ayollar shogirdlarining yoniga qaytishdi va buni ularga xabar qilishdi. Butrus va Yuhanno darhol o'sha yoqqa jo'nadi. Yuhanno Butrusdan o'zib ketdi va daxmaning boshiga kelganda ichkariga kirmadi. Buning o'rniga engashib, juda g'aroyib holatni ko'rdiki, Masih haqiqatan ham o'likdan tirilganiga darhol ishondi. U Masihning jasadi qo'yilgan joyga qaradi. Lekin u faqat jasad o'raladigan matolarni ko'rdi. Boshqa hech narsa. Ko'rganlari bir umr xotirasiga joylanib qoldi. Butrus va Yuhannoning dastlab ko'zi tushgan va shogirdlarini qattiq larzaga solgan narsa bo'sh daxma emas, balki bo'sh kafan edi. Michael Green shu munosabat bilan yaqqol ta'kidlaydi. Ularni ehtiromli titroq bosgani va ular uning so'zi chin ekaniga iymon keltirgani bejiz emas. Bunday ishni qilish hech bir daxma o'g'risining qo'lidan kelmasdi. Bunday qilish uning xayoliga ham kelmagan bo'lardi. U shunchaki tanani jasad o'raladigan matolar bilan birga olib ketgan bo'lardi. 5-chi dalil. Masihning namoyon bo'lishi tasdiqlangan. Bizning davrimizda o'shanda shogirdlar tirilgan Masihni ko'rganiga aniq ishonganiga ko'pchilik olimlar shubha bildirishmaydi. Muqaddas kitob tadqiqotchisi Reginald Fuller ta'kidlashicha, xochga tortishdan keyingi bir necha hafta davomida Isoning shogirdlari bu tarixning rad etib bo'lmas dalillardan biri ekaniga boshqalarni ishontirishgan. Shogirdlar bu ishonchda sobit bo'lishiga nima sabab? Jamoat paydo bo'lgan paytdan boshlab Iso o'z izdoshlariga shaxsan ko'ringani ta'kidlab kelingan. Biror tarixiy hodisani o'rganayotganingda, u haqdagi ma'lumotlar qayd etilgan va oshkor qilinganida, ushbu hodisada ishtirok etgan yoki bunga shohid bo'lgan, o'sha paytda tirik bo'lgan odamlar soni yetarlicha bo'lgan bo'lmaganini aniqlash juda muhim. Guvohlarning soni ko'p bo'lsa, bu yozib olingan ma'lumotlarning aniqligini tasdiqlashga ko'maklashadi. Tirilishdan so'ng Masihning namoyon bo'lgani haqidagi eng qadimgi guvohliklardan biri bu Havoriy Paulusning Korinfliklarga birinchi maktubidagi so'zlaridir. Men Xudodan qabul qilganimni dastlab sizlarga topshirgan edim. Ya'ni muqaddas bitiklarga muvofiq Masih gunohlarimiz uchun o'ldi. Yana muqaddas bitiklarga muvofiq u ko'mildi va 3-chi kuni tirildi. Avval u Kifaga, so'ngra 12 shogirdiga ko'rindi. Undan keyin bir vaqtning o'zida 500 dan ortiq birodarga ko'rindi. Ulardan aksariyati hozirga qadar tirik, ba'zilari esa dunyodan ko'z yumib ketganlar. Undan so'ng Masih Yoqubga va qolgan butun havoriylarga ko'rindi. Hammadan keyin esa chala tug'ilgan bolaga o'xshaydigan menga ham ko'rindi. Amalda hamma olimlar bu oyatlarda Havoriy Paulus Korinfliklarga birinchi maktub yozilishidan oldin paydo bo'lgan iymonning qadimgi ramzini yozgan degan fikrga qo'shiladi. Aslida iymonning bu ramzini o'rgangan ko'plab olimlar unga Masih xochga tortilganidan keyingi 3 yildan 8 yilgacha bo'lgan sanani qo'yishadi. Xabari Pavlus iymonning bu ramzini o'zi Masihga yuzlanganidan keyin Butrus va Yoqubni ko'rishga borganida olgan deb hisoblash qabul qilingan. Mana shuning uchun ham tarixchi Hans von Kampengausen ushbu matn shunday matnga qo'yilishi mumkin bo'lgan tarixiy ishonchlilikning barcha talablariga javob berishini ta'kidlagan. Bu oyatlarda Havoriy Pavlus o'z o'quvchilariga Masihni bir vaqtning o'zida 500 dan ortiq odam ko'rgani dalili ma'lum ekanligiga umid qiladi. Havoriy ularga bu odamlarning aksariyati hali ham tirikligini va ulardan so'rash mumkinligini eslatadi. Bu ta'kid 2000 yil oldin bo'lib o'tgan hodisani tasdiqlash uchun topish mumkin bo'lgan yaqqol dalildir. Yangi ahd tadqiqotchisi Dotning shunga o'xshash kuzatishiga qaraganda, agar Paulus haqiqatdan ham shohidlar buni shaxsan tasdiqlashi mumkinligini aytishni xohlamaganida, bu 500 kishining aksariyati hali ham tirik ekanligi dalilini eslatishdan biror ma'no bo'lishi dargumon. Bu shohidlarning orasida Masihga dushmanona kayfiyatda bo'lganlar ham yoki uning tirilganiga shubha qilganlar ham bor edi. Yetarlicha axborotga ega bo'lgan odamlarning hech biri Tarshishlik Shaul Masihning izdoshlari sirasiga kiradi deb hisoblamagan bo'lardi. U Masihdan nafratlanardi va barcha masihiylik harakatini yo'qotish uchun masihiylarni tinmay ta'qib qilardi. Shunga qaramay, keyinchalik ismi Paulusga almashtirilgan Shaul masihiylikning buyuk va jo'shqin tarafdorlaridan biriga aylandi. Bunchalik tub o'zgarishni nima keltirib chiqargan bo'lishi mumkin? Buning uchun ko'p ham emas, oz ham emas. Qayta tirilgan Masihning shaxsan namoyon bo'lishi talab qilingandi. Yoki misol uchun Isoning ukasi Yoqubni olamiz. Muqaddas kitob Isoning ukalaridan birortasi ham u hayot bo'lganida unga ishonmaganini ko'rsatadi. Buning ustiga ular Quddusdagi xalq bayrami paytida Isoni halokatli tuzoqqa aldab tushirishga harakat qilishgandi. Biroq Yoqub keyinchalik o'z akasining izdoshlari va ta'qibga uchragan masihiylar safiga qo'shildi. U ilk jamoat rahbarlaridan biriga va uning dastlabki jafokashlaridan biriga aylandi. Buni Iosif Flaviy, Egzip va Kliment Aleksandriskiy tasdiqlagan. Uning masihiylikka munosabatidagi bu qadar ibratomuz o'zgarishni nima keltirib chiqardi? Ehtimol, Yoqub ham Isoni u tirilganidan keyin ko'rgandir. Tirilishni tushuntirishga urinishlar. Isoning tirilishi ataylab uyushtirilganligini ko'rsatishga uringan ko'p nazariyalar ilgari surilgan. Qayta tirilishga oid ko'plab dalillarni rad etib bo'lmasligi bois, bu urinishlar dalillarni boshqacha izohlash va tirilishni afsona, uydirma yoki tabiat qonunlari ta'siri doirasiga kiritishi mumkin bo'lgan tushuntirishni topish istagi bilan bog'liq. Skeptiklardan kamdan kamigina asosiy dalillarni sud, qochqan mixlash, dafn qilish, soqchilar, muhr yoki bo'sh daxmani inkor qiladi. Chunki ularni tasdiqlovchi tarixiy dalillar juda kuchli. Ular shunchaki o'lgan odamning hayotga qaytganini rad etishadi xolos. Bu skeptiklarning nuqtai nazarini quyidagi tarzda ifodalash mumkin. Buning hammasi shunday, ammo qandaydir boshqa tushuntirish bo'lishi shart. Bu nazariyalarning ba'zilariga qo'shilish uchun yangi ahdda taklif qilingan tushuntirishlardan ko'ra ko'proq ishonch zarur bo'ladi. Biz bu nazariyalarning har birini tirilishning dalillari kitobimizda ko'rib chiqqanmiz. Bu o'rinda esa har qanday nazariya barcha dalillarni tushuntirib berishi kerakligini, jumladan xavoriylar o'zlarining Iso haqiqatdan ham 3-chi kuni jismonan qayta tirilganiga ishonganlari uchun azob va o'limni qabul qilishga tayyor bo'lgani dalilini ham izohlash shartligini ta'kidlab o'tamiz. Agar tirilish aldamchilik bo'lsa, u holda ular nimaning haqqi hurmati uchun bunchalik tayyorgarlik bilan azob va o'limga yuz tutishdi? Kimlardir buni xavoriylar ommaviy alaxsirash ta'siri ostida bo'lgani bilan tushuntirishga harakat qilgan. Biroq ruhshunoslar alaxsirash yakka tartibdagi kechinma bo'lib, odamlar guruhida aynan bir xil alaxsirash bo'lishi mumkin emasligini bizga aytmoqda. Bu muqobil tushuntirishlar ochiq-oydin bo'lgan dalillarga shunchaki to'g'ri kelmaydi.